Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti dana. Radnici kragujevačkog Fijata blokirali autoput u Beogradu kod Sava centra. Lideri Otvorenog Balkana potvrdili učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Nacrt završne deklaracije za ovonedeljni samit Evropske unije predlaže status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju. U zemljotresu u Afganistanu najmanje 920 mrtvih i 600 povređenih, novi je bilans. Sutra promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju ulazak Švedske i Finske u NATO. Evo što o tome kaže portparol američkog State Departmenta Ned Price.
Želeli bismo da pristupni proces bude okončan brzo, ali to je proces koji zahteva konsenzus svih NATO saveznika. Naravno, Finci, Šveđani i Turci su uključeni u diskusije, trilateralne i bilateralne.
Uoči 11. jula pokrenuta inicijativa da žene poklone maramu. Cilj je da se prikupi 1000 marama i time dokumentuju priče žena koje su preživele genocid u Srebrenici. Munira Subašić, predsjednica udruženja pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa, poručuje.
Marama je simbol žene i znači žene nose i maramu i oko vrata i na glavi i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici kragujevačke fabrike automobila Fiat blokirali su oko 13 sati autoput kod Sava centra u blizini mosta Gazela u Beogradu, nezadovoljni socijalnim programom kojim je ponudila vlada Srbije i kompanija Stellantis u čijem je Fiat vlasništvu. Kod Sava centra je naša Mila Đurđević. Mila, koji su zahtevi radnika?
Ljudima pre svega da kažem da praktično blokada obe trake autoputa u Beogradu kod Sava centra ulazi u drugi sat. Više stotina radnika blokiralo obe trake i stvorile su se kolone i na jednoj i na drugoj strani. Radnici sa kojima smo pričali su rekli da su rešili da dođu u Beograd i da ne idu ispred zgrade Skupštine ili ispred zgrade vlade, jer kako je naveo predsjednik samostalnog sindikata Fiat Plastik Zoran Miljković, time smatraju da ne bi ništa rešili. Oni su imali nameru da blokiraju, kako su ranije rekli, put koji najviše boli vladu Srbija. Smatraju da je to upravo ovaj međunarodni autoput E75. Dakle, radnici sa kojima smo pričali podelili su sa nama svoje priče, kažu da drugog izlaza nemaju, da ne znaju na koji način će im se život odvijati, da im je vlada Srbije 10 godina unazad obećavala svašta i Fiat predstavljala kao najperspektivniju, jednu od najperspektivnijih fabrika, što je njih nagnalo da se negde odluče i da podignu kredite i da većina njih nije raspoložena da ide u inostranstvo, u Slovačku, što je jedna od opcija za oko 500 radnika od ukupno 2000 zaposlenih, dok bi 1500 radnika trebalo da se proglasi za tehnološki višak.
Mila, da li imaš informaciju kada će se oni skloniti sa autoputa i šta je njihov zahtev da to učine?
Zahteva da to ukine nisu saopštili, naveli su samo da će blokada trajati nekoliko sati.
Imaš li informaciju hoće li danas doći do njihovog sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, koja je juče rekla da radnici mogu da nastave pregovor o svojim zahtevima sa vladom?
Predsjednik samostalnog sindikata Zoran Miljković nije govorio o toj mogućnosti u svom obraćanju. On je naveo da hoće posao, da hoće da rade i da ono što im najviše smeta jeste što oni nisu u direktnim pregovorima sa Stellantisom, već sve informacije dobijaju ili iz medija ili od vlade Srbije. Kažu da nisu ni u kakvim direktnim pregovorima sa poslodavcima, a da od vlade ne dobijaju sve one neophodne informacije koliko se radnika prijavilo za odlazak u Slovačku i tako dalje.
Hvala ti Mila, bila je ovo naša Mila Đurđević koja ostaje kod Sava centra, a dalje informacije pratite na našem sajtu Slobodna Evropa. Europa.org. Druga vest dana je da lideri Otvorenog Balkana Aleksandar Vučić, Edi Rama i Dimitar Kovačevski ipak idu u Brisel na samit Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava sutra. Detalje prenosi Svetlana Božić-Krinčanić.
Prisustvovaćemo sastanku Evropskog saveta, napisao je premijer Albanije Edi Rama na Twitteru.
Neće tu biti mnogo toga da se čuje od nas, ali tražit ćemo da nas saslušaju u vezi sa idejom nove evropske političke zajednice koju podržavamo, u vezi sa Otvorenim Balkanom koji unapređuje duh Evrope.
Poručio je Rama. Rama je dodao da je upravo čuo da se nešto pomera u stavu Bugarske.
Suviše je rano da budemo optimistični i suviše kratko da izmerimo deo sutrašnjeg govora u kom se kritikuje Bugarska kao država koja je kidnapovala dve članice NATO-a u vreme dok se odigrava rat na granici Evrope.
Napisao je Rama. Albanija i Severna Makedonija, članice NATO, tek treba da otvore pristupne pregovore sa Evropskom unijom, ali ih blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije sa Severnom Makedonijom. Albanija i Severna Makedonija zajedno su u procesu evrointegracija, pa su tako i napredak ili stagnacija na putu ka EU dve države međusobno uslovljeni. U saopštenju predsjedništva Srbije navedeno je da su nakon konsultacija sa saradnicima i članovima vlade, lideri tri zemlje doneli odluku o zajedničkom odlasku na samit, pri čemu su usaglašeni i principi koji će predstavljati glavnu okosnicu razgovora sa brojnim zvaničnicima Evropske unije. Odluka o učešću i zajedničkom pristupu na samitu u Briselu predstavlja još jedan korak u borbi za napredak naših zemalja, ali i jasan signal da i pored brojnih prepreka nastavljamo da dajemo konstruktivan doprinos na putu ka evrointegracijama, navedeno je. Dodaje se da su lideri tri zemlje svesni da teme o kojima će razgovarati na samitu neće biti lake. Ali će naše učešće još jednom pokazati i potvrditi posvećenost evropskom putu Srbije, Albanije i Severne Makedonije, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. I premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je na Facebook profilu potvrdio da lideri Otvorenog Balkana putuju u Brisel na samit.
Odlučili smo pred prijateljskim zemljama koje su posvećene ekonomskom i političkom napretku regiona i koje su posvećene brzim i odlučnim evropskim integracionim procesima, ponovimo svoju posvećenost evropskom putu širom Zapadnog Balkana.
Napisao je Kovačevski. On je dodao da će, ako se ne obezbedi napredak procesa evropskih integracija, to biti ozbiljan problem i udar na kredibilitet Evropske unije na Balkanu.
Svoje stavove o ovoj temi prenećemo zajedno na samitu Evropske unije o Zapadnom Balkanu, na širokom forumu u centru evropske diplomatije.
Napisao je Kovačevski. Lideri Otvorenog Balkana regionalne inicijative o slobodnom protoku roba, ljudi, kapitala i usluga razmatrali su učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan usled nezadovoljstva napretkom njihovih zemalja u procesu evropskih integracija. Članice Otvorenog Balkana su Srbija, Albanija i Severna Makedonija, a poziv za članstvo upućen je i ostalim državama Zapadnog Balkana.
A u nacrtu završne deklaracije za ovonedeljni samit Evropske unije predlaže se status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju, pokazuje kopija dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Evropski savet odlučio je da Ukrajini i Moldaviji dodeli status zemlje kandidata, navodi se u dokumentu. Dodaje se da će Gruzija dobiti isti status kada Tbilisi ispuni neophodne uslove. Balkansko poluostrvo je od velike važnosti za Kinu i ostvarivanje njenih strateških ciljeva, a snažnije prisustvo na tom prostoru omogućilo bi joj i dalje delovanje prema Evropskoj uniji. Takođe za Kinu Balkan predstavlja važno uporište u Evropi u sučeljavanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. To se navodi u istraživanju Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice, čije detalje prenosi Lela Šćepanović.
Globalni uspon Kine predstavlja ozbiljan izazov za Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra. Piše da kinesko kretanje prema zapadu ide dijelom preko projekata inicijative Pojas i put. Kina je, navodi DFC, vješto iskoristila politički vakum na Balkanu, jačajući svoje prisustvo u tom regionu koji predstavlja most za uspostavljanje značajnijeg ekonomskog kineskog prisustva u Evropi. Uprkos tome, Uticaj Kine je za sada na Balkanu limitiran zbog nedostatka snažnijeg političkog uticaja, navedeno je u zaključcima Digitalnog forenzičkog centra, a ruska invazija na Ukrajinu, kako piše, dodatno otežava kinesko djelovanje u regionu. Rat je ujedinio zemlje Evropske unije i dodatno ojačao partnerstvo sa SAD-om, što će, navedeno je, u saradnju sa NATO-om, značajno otežati Kini da ostvari svoje dugoročne ciljeve u Evropi. U pojedinačnim osvrtima na države regiona, Digitalni forenzički centar navodi da politički lideri u Srbiji daju jasnu podršku Kini, što za razliku od drugih država regiona predstavlja značajnu razliku u odnosima Srbije i Kine. Politička privrženost Beograda Kini omogućila je da kineski ekonomski uticaj procvjeta u toj zemlji u kojoj je u posljednjoj deceniji najmanje 61 projekat čija je vrijednost 18,7 milijardi eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je, piše DFC, i da će Srbija do kraja ove godine potpisati ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. U Srbiju, Bosna i Hercegovina je druga država u kojoj je Kina napravila najznačajniji ekonomski i politički upliv na Zapadnom Balkanu, smatra DFC, koji je identifikovao 29 kineskih projekata vrijednosti preko 5 milijardi eura, a od toga je u Republici Srpskoj veliki broj investicija u sektoru energetike i saobraćaja. Ove, kao i kineske projekte u Srbiji, prate, navodi se, netransparentnost i potencijalne koruptivne radnje. I u Sjevernoj Makedoniji je Kina snažno krenula sa investicijama početkom druge decenije 21. vijeka, a tamošnja vrijednost 15 projekata iznosi skoro 655 miliona eura. U Crnoj Gori je najzapaženiji projekat prva dionica autoputa Bar Boljare, koji predstavlja ključni iskorak u približavanju Crne Gore transevropskoj transportnoj mreži. Kreditni aranžman sa državnom kineskom bankom od skoro milijardu eura izazvao je, navodi DFC, brojne kontroverze zbog netransparentnosti. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Radnici kragujevačkog Fijata blokirali autoput u Beogradu kod Sava centra. Lideri Otvorenog Balkana potvrdili učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Nacrt završne deklaracije za ovo nedeljni samit Evropske unije predlaže status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju. U zemljotresu u Afganistanu najmanje 920 mrtvih i 600 povređenih, novi je bilans. Sutra promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 920 ljudi je poginulo i 600 je povređeno u zemljotresu koji je pogodio jugoistok Afganistana, novi je bilans. Broj stradalih bi, kako se strahuje, mogao dodatno da poraste jer su mnogi ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Zemljotres magnitude 5,9 bio je nedaleko od granice sa Pakistanom, a osjetio se u više afganistanskih pokrajina, kao i u glavnom gradu Kabulu, udaljenom oko 200 km. Na istoku Ukrajine nastavljaju se žestoke borbe. Ruske snage zauzele su dva grada u blizini grada Lisičansk i Severodonjeck u regiji Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska. Istovremeno rastu tenzije između Rusije i Litvanije, članice Evropske unije i NATO-a, zbog ograničenja železničkog tranzita robe pod evropskim sankcijama, pripremila Mila Đurđević.
Bitka za Severodonjeck dalje traje nesmanjenim intenzitetom. I dok ruske i ukrajinske snage razmenjuju vatru, Ukrajina je saopštila da je ruska vojska zauzela gradove Pidlisne i Mirna dolina, u blizini Lisičanska i Severodonjecka na istoku zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski situaciju u Lugansku nazvao je veoma teškom.
We are fighting not only for our own freedom.
Borimo se ne samo za sopstvenu slobodu, već za slobodu celog demokratskog sveta, za sve one koji ne mogu ni da zamisle obim tiranije i cenzure u Rusiji.
That exists in Russia.
Izjavio je Zelenski u video obraćanju 21. juna. Ukrajina je također saopštila utorak da je prethodnog dana gađala naftne platforme u Crnom moru. Vlasti te zemlje tvrde da ih je Rusija koristila kao vojna postrojenja, prenosi agencija France Press. Portparol regiona Odese Sergij Bračuk rekao je da je Rusija na platformama postavila male garnizone i opremu za protivvazdušnu odbranu, uključujući radare. Rusija je pak u utorak upozorila članicu Evropske unije i NATO Litvaniju na ozbiljne posljedice zbog ograničenja željezničkog tranzita robe koju je sankcionisala Evropska unija do moskovske enklave Kaliningrad.
Ovaj primjer pokazuje da ne možete vjerovati ni verbalnim izjavama Zapada ni onim napisanim. Rusija će svakako odgovoriti na te neprijateljske akcije. Adekvatne mjere razmatraju se u odsecima i bit će preduzete u bliskoj budućnosti. Njihove posljedice imat će ozbiljan negativan utjecaj na populaciju Litvanije.
Rekao je šef Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev na regionalnom bezbednostnom sastanku u Kaliningradu, ruskom regionu koji se graniči sa Litvanijom i Poljskom. Moskva je zahtevala da Litvanija odmah ukine ograničenja za koja Baltička nacija kaže da su uvedena u skladu sa evropskim sankcijama zbog Ukrajine.
Zapadni lideri rekli su da bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama i da će zahtevati dugoročnu vojnu podršku jer je Rusija dovela rezervne snage u očiglednom pokušaju da zauzme Severodonjeck na istoku zemlje. Zašto bi rat u Ukrajini mogao potrajati godinama? Odgovore je potražio Adnan Čomor.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, je izjavio:
Moramo se spremiti na činjenicu da bi to moglo potrajati godinama. Ne smijemo odustati od podrške Ukrajini.
Britanski premijer Boris Johnson ponovio je njegove komentare.
Bojim se da se moramo čeličiti za dugi rat. Vrijeme je da se angažujemo na strani Ukrajini.
Sve ovo dolazi u momentu kada je novi šef britanske vojske Sir Patrick Sanders rekao da se trupe ove zemlje moraju spremiti da se bore u Europi još jednom.
Sada postoji gorući imperativ da se stvori vojska sposobna da se bori zajedno sa našim saveznicima i da porazi Rusiju u borbi.
Ukrajinske snage ostaju u defanzivi u istočnoj regiji Donbasa, gdje se nastavljaju borbe u Sjeverodonjecku. Serhij Hadaj, guverner regije Luganjska, rekao je da je Rusija gomila snage u pokušaju da preuzme potpunu kontrolu nad gradom nakon nekoliko sedmica borbi. Rusija već kontroliše veći dio Sjeverodonjecka, rekao je Hajdaj u nedjelju ujutru, a ako ukrajinske snage izgube grad, očekuje se da će se borbe fokusirati u susjedni Lisičansk, iz kojeg su 32 stanovnika evakuisana tokom vikenda uprkos jakom granatiranju. Zvaničnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da se ruske snage pokušavaju približiti Harkivu, koji je doživio intenzivno granatiranje ranije u ratu, i pretvoriti ga u grad na prvoj liniji. Ministarstvo obrane Velike Britanije u nedavnom jutarnjem izvještaju saopćilo da su intenzivne borbe značile da borbene jedinice s obje strane vjerovatno doživljavaju promjenjiv moral, što je rijetko potvrda pritisaka s kojima se suočavaju obje strane. Ukrajina je pozivala na veliki priliv zapadnog naoružanja kako bi pokušala da potisne ruske osvajače, ali ono što je do sada ponuđeno je manje nego što je Kijev tražio. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Njemačka obećale su poslati 10 raketnih artiljerijskih sistema, ali su ukrajinski savjetnici tražili 60 ili čak 300. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je da bi pomoć zemlji u brzoj pobjedi bila dugoročna ušteda. Oleksandar Štarkuh, guverner regije Zaporožja, rekao je:
Ovo oružje nam je potrebno jer dolazi zima. Zemlja će se suočiti sa većim ekonomskim troškovima ako se rat oduži.
Problemi bi se mogli proširiti izvan Ukrajine, rekao je on, tvrdeći da bi se Europa mogla suočiti sa još jednim talasom imigranata iz afričkih i bliskoistočnih zemalja koje su ranije se oslanjale na izvoz žitarica iz Ukrajine ako rat nastavi da remeti izvoz pomorstva. Stoltenberg je rekao da je cijena dugoročne podrške Ukrajini opravdana uprkos troškovima vojne opreme i rastućih cijena energije i hrane, jer bi Zapad platio mnogo veću cijenu ako bi Vladimir Putin uspio i ruske snage okupirale velike dijelove Ukrajine. Gradonačelnici i regionalni guverneri u Ukrajini kažu da se u većini slučajeva već suočavaju sa nedostatkom sredstava i da nema novca za popravku infrastrukture i zgrada, jer je državna potrošnja usmjerena na ratne napore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u subotu jugozapadnu liniju fronta u Mikolajevu i obližnji grad Odesu. Insistirao je nakon posjete da Ukrajina neće ustupiti niti jednu od okupiranih teritorija na jugu zemlje Rusiji, koja zauzima najveći dio obalnih područja zemlje.
Nećemo nikome dati jug, vratit ćemo sve što je naše i more će biti ukrajinsko i sigurno. Rusija nema toliko projektila koliko naši ljudi imaju želju da žive.
Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Resnikov sastao se u srijedu sa oko 50 zemalja u ukrajinskoj kontakt grupi za odbranu u Briselu kako bi zatražio više oružja i municije. Zapadni saveznici Ukrajini do sada su joj nudili velike zalihe oružja, ali Ukrajina kaže da je dobila samo djelić onoga što joj je potrebno za odbranu i traži teže oružje. Ukrajina nije članica NATO-a, iako je izrazila želju da se pridruži, zašto ne postoji vremenski okvir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čobor.
Portparol američkog State Departmenta Ned Price izjavio je da Sjedinjene Države snažno podržavaju ulazak Finske i Švedske u NATO, kao i pregovore koje te dve države održavaju sa Turskom.
Željeli bismo da pristupni proces bude okončan brzo, ali to je proces koji zahteva konsenzus svih NATO saveznika. Naravno, Finci, Šveđani i Turci su uključeni u diskusije, trilateralne i bilateralne. Čuli smo kako javno opisuju te diskusije kao konstruktivne i aktuelne. Nismo strana u ovim razgovorima, ali pružamo podršku našim partnerima Finskoj i Švedskoj. Također smo imali priliku da razgovaramo naširoko o ovom pitanju sa ministrom spoljnih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom i drugim turskim zvaničnicima.
Švedska i Finska su u maju podnele zahtev za pridruživanje Zapadnoj alijansi kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, ali su njihove kandidature naišle na otpor Turske, koja ih optužuje da podržavaju kurdske militante.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled krize sa gasom u Evropskoj uniji posle smanjenja isporuka iz Rusije, sve više članica Unije se okreće uglju kao privremenom sredstvu za suočavanje sa nestašicama i poskupljenjem energenata. Holandija se 20. juna pridružila Nemačkoj i Austriji u povratku na energiju uglja, usled energetske krize izazvane invazijom Rusije na Ukrajinu, ističe agencija France Press. Berlin i Beč su dan ranije objavili slične mere, pošto Moskva, suočena sa oštrim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu, smanjuje isporuke gasa Evropi. Nemačka ipak navela da i dalje ima za cilj da zatvori svoje termoelektrane na ugalj do 2030. u borbi protiv klimatskih promjena. Ugalj koji se u Evropskoj uniji dugo smatrao gorivom prošlosti sada pomaže Evropi da zaštiti snabdevanje električnom energijom i da se izbori sa dramatičnim porastom cena prirodnog gasa, navodi Associated Press. I pre ruske invazije na Ukrajinu u četvrtom tromjesečju 2021. prema podacima Direkcije za energetiku Evropske unije, struja proizvedena iz uglja Unije skočila za 19% u odnosu na period od pre godinu dana. Objava gasnog rata Evropskoj uniji iz Rusije ugrožava klimatsku politiku Unije, kao i ekonomiju i političku stabilnost bloka, ocenjuje Politico. Dok pojedine članice Evropske unije ponovo pokreću termoelektrane na ugalj, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je za Financial Times da zemlje ne bi trebalo da odustanu od svog dugoročnog nastojanja da smanje upotrebu fosilnih goriva i da bi fokus trebalo da ostane na ulaganjima u obnovljive izvore energije, u pokušaju da izbjegnu energetsku krizu. Članice Evropske unije se suočavaju sa sve većim ekonomskim pritiscima zbog manjka energenata, uz rast referentne cene gasa u Evropi za više od 50% u protekloj nedelji. Gas je u eurozoni najmanje 6 puta skuplji nego što je bio pre pandemije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Uoči 11. jula pokrenuta inicijativa da žene poklone maramu. Cilj je da se prikupi 1000 marama i time dokumentuju priče žena koje su preživjele genocid u Srebrenici, pripremio Sadik Salimović.
Nura Begović iz Potočara poklonila je maramu od svoje majke, koja nije dočekala da sazna istinu o svom sinu.
I evo poklanjam ovu maramu od moje rahmetli majke, koja je danima plakala za mojim jedinim bratom, to jeste svojim sinom. Eto, volim te, dragi brate, ovo je majčina mahrama i svi u nas mahrame koji smo u Tuzi i Bulu.
Svaka marama ima svoju priču, kaže za naša radio Fadila Efendić iz Srebrenice.
Ja sam ovu maramu dobila od jedne moje prijateljice iz Njemačke. Ona je meni dala ovu maramu i rekla, evo nek imaš uspomenu od meni, ja je čuvam, jer ona me na tu ženu posjeća i na dane, svaki dan je meni težak, ali to su bili moji najteži dani koje sam preživljavala u životu. Ostala sam sama, bez sina, bez muža.
Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa priredit će konferenciju na kojoj će ugledne žene iz cijelog svijeta govoriti o genocidu i borbi za istinu i pravdu. U fokusu će biti marame majki. Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Marama je simbol žene, znači žene nose maramu i oko vrata i na glavi i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje.
U ovom projektu učestvuje Centar za postkonfliktna istraživanja. Velma Sarić, osnivač i predsjednik centra.
Instalacija Majčina marama u stvari jedan širi edukativno-istraživački projekat koji ima za cilj dokumentovati priče bosansko-hercegovačkih žena heroina, a isto u isto vrijeme naravno majki Srebrenice i njihovu herojsku borbu u doprinosu po pitanju dokazivanja genocida, procesuiranja zločina, traženja nestalih i memorializacije.
Svoju maramu darovaće i Mehida Mustafić iz naselja Vidikovac.
Maramu poklanjam za vid posjećanja na genocid koji se desio u Srebrenici, da postićemo pamćenje genocida u Srebrenici.
Majke Srebrenice poklanjaju po jednu maramu, ukupno 1000 komada. Raza Garaljević iz naselja Gostilj poklonit će čak 5 marama memorijalnom centru.
Ova mi je posebno draga. To mi je od Koni Mini koja je prošle godine preminula, koja me je ostavila za uspomenu i mnogo mi je draga, ali eto poklanjam je u ime memorijalnog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 19. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U novoj 32. epizodi 8. sezone Perspektive sa studentima u Zagrebu razgovarala je saborska zastupnica Zeleno-leve koalicije Sandra Benčić. Mladi su u ovoj epizodi razgovarali o političkoj apatiji u Hrvatskoj, odnosno da li je i zašto je važno da se izađe na izbore i da se glasa.
Ako imamo stav i nema smisla ići na izbore i glasat, jer će sve ostati isto, onda će sigurno ostati sve isto. Politička scena u Hrvatskoj će se temeljito promijeniti ako primjerice 65% ljudi izađe na izbore.
Rekla je Sandra Benčić. Također, teme su bile i pravo na pobačaj i poziv na savest, termin kojim često lekari u ovoj zemlji, inače članici Evropske unije, pribegavaju kako bi dali sebi opravdanje da ne izvrše abortus ženi koja je izrazila želju za tim. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. Radnici kragujevačkog Fijata blokirali autoput u Beogradu kod Sava centra. Lideri Otvorenog Balkana potvrdili učešće na samitu EU Zapadni Balkan. Nacrt završne deklaracije za ovo nedeljni samit Evropske unije predlaže status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju. U zemljotresu u Afganistanu najmanje 920 mrtvih i 600 povređenih, novi je bilans. Sutra promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom do 29 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovu emisiju pripremili su Ivan Kojić, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!